Les infos en langue bretonne, Nolwenn Kiok, on va parler du salon de l'agriculture, mais sans les pandas. Hein. Nechom nemed an nabet devishu a rog sa alon sa la bourdoua.
Yar a garaok mazayo kvid a loinet da baris diriao evo ar veach evid lot de zarzaout a vo ton de spen ar bed rakrigi ar salons digwener pe var mil loen a vo diskoezed e paris hag en ozoez evo fiskoan buor Michel a Sandrine Ranou met da betra e servis kenstrivadeg a loinet chilaouid respond Sandrine Ranou.
Poezus e evit diskoez e labourant mat ben ar fin gant ar re a zo bepret o labourat a ed ar bloa devechou a devechou michou a michou setu perak a neus netra dar unit non se zo un tomik evit ar plijadur ne meken ya ar pezo ben tuiskon neus be ar guden tapet noat ur gor un lapse barze ar pao ne oom ket sur da zon er salons. A ben ar fin, mon ar akalz gwellor pareet e a setuma. Mon ar rim a golet vo, penos vo. Me bon, n'om ket evit mon, just evit kaouter pris, se zo evit chanch air, ive d'isolo i ar salons, ive da bourmen. Ni ne vim ket o mon de berski, ni zo vant er salons.
Pas d'air
vacances
ou quoi.
Et pas d'air
vacances, oui. C'est-tu Sandrine Michel Agomer à Jomo et Paris, pas d'Andy Benzun à Fiskouan Arvuor à Vaux et Paris, c'est vite Pem Derves. Taouli Deves da l'aérienne mémoire au chaud, mais aujourd'hui en Arvor, l'aéré des Ousbé des Thiès, Roise et pas d'Andy Benzizun à Diouvé, chez pas d'en Nozman, Nebet Traouazo da Ober et vite chaud, mais Beza Taget, Gan à l'aéron, et mes argent d'armette, prena en Doriou, Ata ou Panorke der Guerre, Peda Square, non pas Lauskel, Alourou et choupe et en douk paperiou et en tréanti.
Trouz eus obet de konker neder.
Et agoude ur free party, ur gouel gant zon erez krein an awa kebe e disklériet d'ar gendarmet de des eus betek pem kande ne kreer zon noz en ur stal koz lerma an eus nint traken pa oez ede bedar zon erez varroaz der tro pem ur goude mern. Mankou dara mezeien e breiz evel e pepler mezeien olek med yere ispicializet diez tre da skwer dar ma oezet kavoud ur ginekologour na yo ke gwelor pegur evo diouvech nebetor an eo a ben seiz bload lod an eo avo o vant varo levi.
Ma o klas bigou terienal.
Ya ur nden a driugen vloaz a orin de skombrit ave o klas bigou terien evit klas gouzout peseur d'ar empre do deus gant o yez tud a oad gantan Pierre-Jean Kosker a zo dipitet pegur nekebe etreus kased ar brezonek gant e famil kasi triugen respondent eus resevet de goulena awek a souezet an den gant sonjou an dud.
Pen kenta, moa c'hant da gaout liant gant a yez, moa c'hant da zeskine, sonjem boa evi jermen meustra vid ma rumat din, mignonet din, hag souezet braz on bet, pa oan o gom sandre da me mignon din, ne veze kin met ur mousroaz va o visaj. Me me sonjet e vije un dra trist ben ar fin hag ouz pense ne kompren an ket pirak ne glas kont ket d'ober gant ar yez. Vraiment e breiz eus ur guden. Hag ar guden ne ket ur guden eus an amzer passet an der dremenet be juz war ema izio an de kreuget e aro me ar guden aro arvez var o chouk tiom ni izio an de.
Hag an dud bet ganet er blavechou anterkan a triugen e brovigouden hag a fel deo respond ar goulet nawet a zo pedet davon e dar emprid gant Pierre-Jean Kosker. Ar sport a kol ebe roazon der evit fin ar pemvet dervez a ligunan var nugen daoubal da unan e reins stad roazon a zo enekvet a championat naoned a zo pevarzekvet a gwengam a zo roaz a gadare pen diveza a renkaman evit ar meldorn ebe kol ie brest a eneb da Nis, Pempoen Varnugen, da Zeitek, eil gwech ekol ar brestadezed ar bloazman met chomarion, eil ar rampionad e plaskenta ema mes.